Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom radio Beograda 1. I evo odmah na početku izdvajamo neke od tema koje ćemo detaljnije da obrađujemo tokom današnje emisije. Govorit ćemo dakle o vitaminu D, evo počelo je proleće. Znamo da suplementi vitamina D, naročito tokom korone, su korišćeni i preporučivani od strane lekara, ali šta se događa sa onim čuvenim sintetisanjem vitamina D i sunčeve svetlosti? Kažu stručnjaci 10 do 30 minuta izloženosti suncu nekoliko puta nedeljno, sasvim je dovoljno da telo stvori dovoljno ovog vitamina, pa u tom smislu i pitanje kako se u ovo doba godine upotrebljava i koristi vitamin D u vidu suplemenata. O tome ćemo da razgovaramo sa imunologom doktorom Borislavom Kamenovim. U zemljama članica Evropske unije prosečna radna nedelja, o tome ćemo također da govorimo idući u susreti 1. maju prazniku rada, prema podacima iz druge polovine prošle godine trajala je oko 37 sati, dakle to je prosek u Evropskoj uniji. Statistika nedvosmisleno pokazuje i da su na primjer najmanje radili Holanđani, a s druge strane radnici u Srbiji su radili u vrhu su te lestvice i radili su više od 43 sata u proseku i prema podacima Eurostata, to je statistički zavod Evropske unije, mi radimo više i od Nemaca i od Grka i od Rumuna i od Bugara po broju sati koje provodimo na poslu. Inače, ovi objavljeni podaci svedoče da se u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope radi znatno više nego na severu starog kontinenta. O ovoj temi za naš program govorit će Miloš Turinski, on je PR sajta Poslovi Infostud, a oni su inače istraživali ovu temu i zbog čega je ovo tako. Tradicionalnu crvenu haljinu s tufnama Minnie Mouse zamenila je ovih dana plavim modelom, zadržat će kultnu mašnu do duše, a novi izgled dizajniran je u čast 30-godišnjice osnivanja Disneylanda u Parizu, što je obeležavano ovih dana. Iako je promjena trenutna, reakcije na društvenim mrežama i među obožavaocima Disneyevih likova su pomešane, nije se svima dopalo što je Mina obukla pantalone. Beležimo još izmena kada je reč o onome što se danas smatra prikladnim sadržajem za decu. Tako je poznati lik iz crtanih filmova Pepele Tvor, prošle godine u istoriju, jer je ocenjen kao običan nasrtljivac. Očigledno je dakle potreba savremenog društva da menja neke poruke koje su sadržaj ili crtanih filmova ili najpoznatijih bajki, jer se često smatraju nasilnim i agresivnim, mada su uz njih rasle mnoge prethodne generacije. Čućemo šta o tome kaže Bojan Ljubenović, on je dečiji pisac i satiričar i bit će naš gost u današnjem izdanju magazina na prvom. Vi ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Je suis désolé, lo siento, hic bendrovic, sono spiacente, perdóname.
We'll be right back.
glasi Radio Beograda 1, 10 je časova i 14 minuta, ovo je magazin Na Prvom i evo na početku emisije govorimo o vitaminu D. Naime, zabrinutost lekara zbog deficita ovog vitamina kod mnogih osoba postala inače velika tema i tokom pandemije koronavirusa, zato što ovaj vitamin ima veliki značaj za imunitet i celokupno zdravlje organizma. Suplementi vitamina D koriste se naročito tokom zime, ali sad se evo javlja dilema da li je neophodno uzimati ga na taj način i kada grane prolećno sunce, jer znamo svi onu poznatu priču o tome da ako izložimo svoje telo negde sredinom dana, 10-15 minuta, nekoliko puta nedeljno, sintetisaće se vitamin D na neki, kako kažu, prirodan način. E sad, o značaju vitamina D za zdravlje i kako ga koristiti u ovo doba godine, razgovarat ćemo sada sa doktorom Branislavom Kamenovim, on je imunolog. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Borislav Kamenov.
Ja se izvinjavam, Borislav Kamenov, rekla sam u nekom padežu, možda sam pogrešila, ali evo svakako ću vas oslovljavati kako treba u nastavku. Dakle, hvala vam što ste sa nama i ono što bismo voljeli na početku da kažemo slušalcima upravo jeste i to koliko se menja sada način uzimanja vitamina D kada je letnja doba u pitanju ili to nije nešto što će uticati na naš način uzimanja vitamina, mislim kada sad ima sunca u ovom delu godine.
Pa svakako se mnogo toga promenilo u odnosu na zimu. Znači proleće donosi svetlo, proleće donosi sunce, proleće donosi bolje raspoloženje, proleće donosi bolju komunikaciju, proleće donosi, se organizam zagreje, da mu ne treba tolika energije da troši da bi podigao temperaturu na nekakav fiziološki nivo. Vi znate kako to izgleda kad izađete napolje zimi, pa vam se smrznu ruke, pa vam se smrznu noga, naravno ako niste dobro obučeni. Znači, potrošnja nutrijenata, ali i potrošnja vitamina, koji su značajni za funkcionisanje celog organizma, se značajno smanjuje kada dođe proleće, kada je toplo vreme i kada je sunce. Plus, znači sunce direktno utiče u proizvodnje vitamina D, to je takozvani sunčani vitamin. Znači sunce proizvodi vitamin D i to smo mi bili nabaždareni da koristimo vitamin D, da se izlažemo leti suncu i to nam otprilike kad je organizam dobar potraje sve do proleća.
Napravi nam zalihu, ali tako?
Napravi zalihu, znači tu se prave zalihe i tu ljudi koji su zdravi, kojima ništa ne fali, oni nemaju problema, znači da uzimaju nikakav suplement, oni mogu da to napune za vreme leta i on preko toga da posle toga tu i tamo možda treba malo da se uzme vitamin D, ali većinu ljudi to nije problem. Ali šta je sada problem? A problem je za one koji imaju veliku potrošnju vitamina D. Znači njima sunce ne zadovoljava to da se može da podigne samo sunce. Ko su ti koji imaju veliku potrošnju?
Kojima, da.
To su oni koji se truju, koji imaju nadimanje stomaka, koji su umorni, koji imaju autoimunske bolesti, koji pate od alergijskih bolesti. Od svih hroničnih bolesti. I oni prvo su imali nedostatak vitamina D pa su se posle razboleli. Znači vitamin D je čuvao, ali mi to nikada nismo shvatili. Pa smo pustili da se oni razbole. Pa čak i kad se razbole ne vidimo koliko im fali vitamina D, hoćemo uniformu da uvedimo. To je sledeći neprijatelj, razumete, uniforma. Svi mora samo toliko, znači nekome ne treba, a nekome treba mnogo.
Da,
tu mi grešimo. Znači šta mi još grešimo? Znači treba da bi se smanjila potrošnja vitamina D. I za vreme COVID, ja sam to vas da govorio. Znači da bi se smanjila potrošnja, da možemo i sa manjim dozama da se zaštitimo. Moramo da prekinemo da se trujemo, moramo da promenimo hranu, šta nam smeta, mleko, hleb i mnoge druge stvari. Znači, sva ta hemija, sva ta zagađenja, sve to nas urušava. Oštećena creva. I šta sad je tu važno sada? Sada, pored promene hrane, probiotici je mnogo važni. Ja sam govorio, imunolak je mnogo moćan. Ispravlja creva. Znači, treba više ne cure, gde ulaze toksini i nisu toliko potrebe za detoksikacijom velike i onda nam su i manje doze vitamina potrebne i onda i dovoljno da se sunčamo. Znači, praktično ne možemo da kažem univerzalno da svi mogu da prekinu da uzimaju vitamin D. Oni koji su zdravi, kojima ništa ne fali, oni mogu, a oni koji imaju problem, oni moraju da dodaju i plus ove sve druge stvari da promene.
Jasno nam je. Dakle, imamo sada indicije u ovom vašem odgovoru na pitanje da je vitamin D zapravo veoma uticajan u odnosu na zdravlje i vi o tome govorite tokom čitave pandemije i mi smo sa vama o tome razgovarali.
I pre toga, ma 40 godina
da,
o tome govorite.
Vi govorite, postoje stavovi da je to preterano, da zapravo...
Ali
sad neka nova istraživanja, a verovatno su i starija, to dokazuju da je to tačno, da vitamin D, imamo istraživanja u Izraelu sad skoro, pa u Velikoj Britaniji, dakle da vitamin D zapravo štiti naše zdravlje i da pomaže u mnogim, evo vi ste pomenuli, autoimune bolesti. Dakle, dovoljna količina vitamina D nas štiti. Ne
tako,
samo od korone.
Imam jednu veliku zaveru. Ja to moram da kažem, da nazovem zaverom.
Dobro.
Znači, kad god se pojavi... Ja sam to pokušao i ranije da pošaljem radove na zapad. To ništa ne može da se prihvati. Razumete li? Svaki put ga neki recenzent odbije.
Govorite sada o farmakoindustriji, ili tako?
Pa naravno. Uh-huh. Zašto? Zato što je to jeftin preparat. Znači sve bolesti prevenira i sve bolesti leči. Ne kaže da drugo ne treba, ali sada pogledajte, sad pomenuli ste Veliku Britaniju.
Uh-huh.
Veliki časopisi su uglavnom u Velikoj Britaniji, najmoćniji, najveći. Znači ja sam se interesuo za sve ovo vreme, bilo je 20-ak radova tamo objavljenih gde se kaže da vitamin D nema nikakav značaj. Pa se onda pojavila izraelska studija, znate kako se pojavila izraelska studija? Kada su u zemljama koje su primili po 4 vakcine počelo da razboljeva po 200.000 ljudi dnevno. Znači, tada se neko setio da postoji nešto drugo. Ma ta je znao i pre toga, neću da kažem, ali nije to niko hteo da objavi. Sada su oni to objavili i odjedan put sada imate i u Velikoj Britaniji se pojavljaju radovi koji govore da, to je mnogo moćno.
I govore ali rezultati...
Sve vreme poslali radovi
koji su to govorili, da.
Domaća.
Ali ovi rezultati kažu da je do 14 puta veća verovatnoća da će neko patiti od težih oblika bolesti ukoliko nema dovoljno vitamina D i da je to jedan od važnih faktora.
Baš tako. Znači ja znam, ja sam imam na hiljade ljudi koji su me slušali preko telefona za sve vreme COVID-a. Svakome sam odgovorio kome pitao. Da li mi verujete, niko od njih nije stradao, bar koliko sam ja imao. Znači imam koji su stradali, to su tri koji su stradali, koji nisu hteli da prihvate to što sam ja rekao, nego se pridržavaju zvaničnih preporuka, a koje su opet nastale od Svetske zdravstvene organizacije.
Jasno.
A koje opet se pridržava ono što kažu farmaceutske kuće.
Ali doktore, sad se mnogi pitaju možemo li preterati sa vitaminom D, ima li tu neke opasnosti?
Znači može da se pretera sa vitamin D, sa vitaminom D, ali ako su enormne količine koje se uzimaju. Znači, ali tu mora da se i doktori malo umešaju. Znači, vitamin D može da se dozira, može da se odredi nivo. Znači, može da uoči sve ove probleme, može da ispravi hranu, može da uzime probiotik. Znači, kad sve saberemo, znači, mi možemo drastično da smanjimo potrebe za vitaminom D, a da nam opet ništa ne smeta. I tada ti takvi mogu da se uklope u te doze koje smo mi davali celo ovo vreme, ali te ne, 1000, 2000. Nekome ne treba ni 1000, razumete li?
Da, sve od slučaja do slučaja, jasno. Da li sad onda preporuka, doktore, da ljudi koji imaju probleme zdravstvene odrede nivo svog vitamina D i vide koliko im je potrebno i u toku ovog doba sa više sunca, a oni koji su zdravi ne moraju mnogo o tome da misle. Ste nam to rekli
tako
na početku?
Tako je, tako. Ja sam rekao, znači oni, pazite, oni prepoznaju, oni koji su umorni, koji nemaju snage, koji gube dah, koji se zamaraju, koji imaju crvene vrhove prstiju, koji imaju obložen jezik. Znači, to su svi ti koji imaju problem. Plus ako imaju neke znake bolesti, kašlju, guše se, boli zglobovi, boli glava. To su deca, na primjer, koja imaju poremeće u razvoju govora. Znači, to je čitav spektar koji se često razboljevaju, kad krenu u obdanište, odmah se razboljevaju, pa se razboljevaju na svakih... nedelju dana, pa se leče antibiotici. To su sve deca koje imaju poremeći, koje mogu da se izleče, da celog života budu sretni i zadovoljna, a mi u suštini načinom lečenja guramo njih u blato i proizvodimo bolest. To je
jasno.
Mnogo tužno, to moram da vam kažem.
I za vas kao lekara, pretpostavljam, koji imate saznanja o kojima svima govorite, pretpostavljam da to stvara jedan osjećaj nemogućnosti rešenja problema koji može da se reši relativno lako. Jasno.
Jeste, pa jeste, tako. Ali znate li zašto? Zato što oni gledaju protokole koji su propisali. Protokol kaže, ima zapaljenje grla, to se leči tim i tim antibiotikom. Uzmete bris i to se leči. Ali se ne pita zašto dobio zapaljenje grla. Nije on dobio zato što ima infekciju. I drugi dobio infekciju pa nema zapaljenje grla. Razumete li me?
Uh-huh.
Znači, pitanje je otpornosti, da će da dobije bolest ili neće da dobije bolest.
A u svemu tome, vitamin D jasno nam je, ima vrlo važnu ulogu. Najlepše vam hvala. Najlepše vam hvala. Samo možda za kraj da kažemo neka uobičajena, je li to ona doza koju već znamo, ne znam, 21 kap, ne znam, nedeljno ili već kako?
Znači, ovako, to je sad, to reumatolozi obično to daju i to obično daju svima. Znači, ja kažem, zavisi od uzrasta, godine su odlučujuće. Znači, šta je dete mlađe? Znači, prvo ima manju telesnu težinu, to su manje doze. Znači, zavisi od godina, recimo čovek koji uzima, ja sam ranije predlagao kad je ova bila situacija za prevenciju COVID-a, detica 1000-2000, može i 3000, zavisi od uzrasta, znači mladi ljudi da uzimaju 5000, a stari ljudi da uzimaju 10000, a to je bilo za COVID.
A sada?
A sada to sve može i upola,
manje,
puta manje da bude.
Najlepše vam hvala. Može i četiri puta. Ali svakako ovaj predlog je da svi oni koji imaju probleme sa zdravljem
ali
provere nivo vitamina D. Jasno, jasno.
Ne možemo svima isto da damo, razumete? To je na protokolu nam je medicina pogrešila. Znači, svi se mi razlikujemo genetski, svi imamo različite potrebe i svi moraju individualno da se izuzira. A tu su doktori koji treba da gledaju, a se oni se sapliču oko preporuka koji kažu za sve isto. Znači, ne može za sve isto da bude. Nikako ne može za sve isto da bude.
Da, razumeli smo. Najljepše vam hvala, doktore, na ovom razgovoru. Evo, priča o vitaminu D za Radio Beograd toliko za danas. A nama je bio imunolog Borislav Kamenov. On je inače univerzitetski profesor u penziji i nekadašnji direktor kliničkog centra u Nišu. Hvala vam još jednom. Čuli ste kakve su preporuke i koliko je važan vitamin D za zdravlje. 10:26 minuta. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more than this than that? Is it more?
Just waiting on a war for this, and that, there's got to be more to this. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
10:31, Telasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. U susret prvomajskim praznicima, praznik nas očekuje već sledećeg vikenda, govorimo o radu, zapravo u narednih nekoliko minuta govorimo o prosečnom trajanju radne nedelje koja je inače bila predmet istraživanja Eurostata, to je Statistički zavod Evropske unije, i najnoviji podaci su pokazali da prosečna radna nedelja u zemljama članicama Evropske unije traje oko 37 sati i to se odnosi na treći kvartal 2021. dakle prošle godine. Inače, uveliko se govori o tom prosečnom radnom vremenu i u Evropi se već razmišljaju o radnoj nedelji od 4 dana, u nekim kompanijama u svetu to je uvedeno kao pilot projekat da bi se vidjelo imali možda rezultata u smislu bolje produktivnosti na poslu, ali svakako ovi radni sati ukazuju na to i koliko čovek svog života dnevno provodi u radu. U Srbiji ti podaci govore da smo negde pri vrhu na toj lestvici, oko 43 sata su radili naši radnici nedeljno u dakle našoj zemlji. Ovom temom bavili su se i ljudi sa sajta Poslovi Infostud, sa nama je Miloš Turinski, on je PR na ovom sajtu i mi ćemo ga sada pitati za neke od rezultata i zaključaka u odnosu na ovo istraživanje. Miloše, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušacima.
Ja sam dala neke od podataka, ali možda da oslikamo preciznije kako izgleda taj prosek radnog vremena u Evropi kod nas po ovom istraživanju koje ste i vi objavili.
Jeste, to je tako. Mi smo čak na toj listi, ako se ne varam, prvi. I da najviše radimo u Evropi po istraživanju.
Više i od Nemaca, ali tako?
Tako je. Ali tu se postavlja zapravo pitanje, tu ste rekli negde i u najavi, spomenuli koliko smo zapravo mi produktivni. Naš zakon nalaže da mi imamo 8-časovno radno vreme tokom nedelje, odnosno 40 sati, 8 časova dnevno, a 40 časova dakle tokom radne nedelje. E sad, tu ostaje stvarno da se zapitamo, ovo su zvanični statistički podaci, ali svi smo svesni negde istine sa druge strane. Prvo, koliko smo zaista produktivni u tih 8 časova, ko radi 8 časova dnevno, 5 dana u nedelje, sa druge strane svesni smo i svih onih ljudi koji rade i 6 dana dnevno, a i mnogo više sati nego što je to predviđeno. Tako da zaista ovim podacima i ne možemo toliko slepo da se vodimo, znamo da imamo dve strane novčića, bar što se tiče kod nas u zemlji.
Da, postoji dakle i tumačenje da tih 37 sati, na primjer, od Holanđana, gde je najmanje provedeno vreme na poslu nedeljno, jesu zapravo možda i produktivniji nego ovih naših 43 koje mi provedemo na poslu.
Apsolutno je tako. Eto, ja uvek pitam da se svako od nas zapita koliko je produktivan u toku jednog radnog dana. Da li je to 2, 3, 5 sati ili 6 sati. Samim tim, svi poslodavci su poprilično svesni te situacije, pa samim tim, eto, i to smo čuli negde u najavi, da negde razvijene evropske zemlje već uvode četvorodnevnu radnu nedelju. To nije samo, što dodati, nije situacija sada, i to je pozitivna informacija, nije situacija samo u razvijenim evropskim zemljama. Desila se situacija polako, ali sigurno desila situacija i u nama susednoj Hrvatskoj, ali imamo jednu kompaniju koja je objavila i kod nas u Srbiji, odnosno u Beogradu, da prelazi na četvrodnevnu radnu nedelju i to pre nekih 2-3 meseca.
I sad to nije stvar u tome da kompanija nema posla za svoje radnike, nego se pokazalo da je motivacija veća, da je produktivnost veća i da se za ta 4 dana možda može obaviti i ono što se obavi za 5, pa u tom smislu pogodnost za sve, je li to smisao?
Apsolutno ste u pravu. Evo, to nam je donela pandemija, ako mogu da kažem. Mi smo tokom pandemije bili primorani na onaj rad od kuće, na online posao, tamo naravno gde je to bilo moguće. Svi poslodavci su tada koji su bili na tom sistemu rada uvidjeli da produktivnost je ostala na zadovoljavajućem nivou ili na višem nivou. I negde se došlo do tog zaključka da nisu bitni sati koliko ostajete na poslu i da vi morate da sedite 8 sati, bitno je rezultat koji vi donesete. A da li ćete vi rezultat ostvariti za 4 sata, za 4 dana, to je manje bitno. Kompanije su počele da pridaju mnogo veću vrednost i akcenat na tome koliki je rezultat postignut u toku određenog perioda, da li dnevno, nedeljno ili mesečno.
Priznaćete, Miloše, da ta fleksibilnost nedostaje mnogima u različitim kompanijama. Imamo veliki broj kompanija gde poslodavci baš vole da im radnici duže sede, ne pitaju se često da li je to produktivnije ili time stvaraju zapravo neku negativnu energiju, koja takođe znamo za najproduktivnije kompanije na svetu je veliki bauk i oni gledaju sve da urade da udovolje radniku, ali ne zato što ga vole, nego zato što su bolji rezultati, je li tako?
Tako je, ali mi se ovde i dalje držimo negde slepo našeg zakona. Naš zakon jeste da nalaže 8-časovno radno vreme, odnosno 40 sati nedeljno. Samim tim se i poslodavci drže zbog isplate zarada i slično, pa se dovodi u pitanje ukoliko radnici budu radili manje, da li im treba smanjiti zaradu. Zato se vraćam opet na ono, bitan je rezultat koji se ostvari, koji se zahteva od svakog zaposlenog pojedinačno. Ukoliko zaposleni ostvaruje svoje rezultate u vremenu čak i četvorodnevne radne nedelje, to treba da bude odlično za kompaniju.
Da, i postoji jedan broj poslodavaca koji zahtevaju i da se radi 6 dana u nedelji. Taj 6. dan, ako bi se i usvojio na nekom nivou u smislu neke kompanije, to bi moralo da se plaća kao prekovremeni rad. Kako stoje stvari tu sa tim priznavanjem prekovremenih sati provedenih na poslu?
Kod nas je malo to upitno. Kod nas se zapravo potpisuju ugovori takvi da vama ugovor se ograničava na ono što zakon nalaže, odnosno 40 sati, a opet se dogovor interni sa svakim zaposlenim da jeste da je tako poslodavac nalaže da se radi 6 dana u nedelji, da imate jedan dan slobodan, što je svima više manje poznato. Mnogi su tu stvari koje se rade, pa mogu da kažem, neću da crno da kažem, ali na sivo se rade i to su neke stvari koje se kose sa zakonom. Ali i mi imamo tu situaciju da uvek upućujemo radnike da tamo gde to mogu, da se zaista javljaju nadležnim institucijama i da prijavljujete sve stvari koje su neregularne.
Ono što imamo kao zaključak tokom trajanja pandemije je da se povećao broj radnih sati u Srbiji. To su potvrdili i Uniji poslodavaca Srbije i da je to uslovljeno nekom drugačijom organizacijom radnog vremena za pojedine zaposlene.
Pa svi smo imali situaciju, svi smo pričali baš o tome da taj online posao, odnosno kad smo radili od kuće, da je nekako obrisao te granice početka radnog dana i kraja radnog dana. Svi smo bili online i svi smo bili dostupni u bilo kom dobu dana. I tu je negde došlo do toga da se više radi što zbog brige o svom poslu, da budete produktivni, da li će firma uspeti, neće uspeti da radi u onoj, naročito onoj najgore situaciji kad smo imali 2020. godine, i onda je došlo i do tog porasta da se više radi, da se ne radi 8 sati, da se radi nekada do 5, 6 sati i tako dalje. Tako da, ta situacija nam je itekako poznata.
I vi ćete se takođe baviti nekim temama koji se tiču rada i zapošljavanja, s obzirom da mi sajt tematski tome posvećen, dakle Poslovi Infostud. Za prvomajske praznike istraživali ste i temu rada inspektora koji na terenu, koji uočavaju neke od nepravilnosti i kako je to sve regulisano zakonom. Zapravo, koje tačno ćete segmente rada tretirati na ovaj način na vašem sajtu u tekstu na kome sada radite?
Na tekstu se, kao što ste rekli, sada se radi i bit će gotov negde oko 1. maja, tačno za praznik rada. Međutim, o čemu je zapravo ovde stvar? Mi kao najveći sajt za zapošljavanje i najveća baza oglasa za poslove u Srbiji često dobijemo primedbe od svih kandidata na poslovanje određenog poslodavca. Mi, nažalost, nemamo, bez obzira što jesmo ta najveća baza, nemamo nikakvu, tako da kažemo, moć da možemo da reagujemo na sve nepravilnosti koje kandidati prijavljuju. I uvek ih upućujemo na nadležne organe da prijave sve što smatraju da nije regularno. Samim tim smo došli do podatka da ima zaista mnogo neregularnosti, bar potvrdnjama kandidata, ali to zaista nadležne institucije moraju da dokažu. I onda smo u to ime uzeli da uradimo jedan tekst koji sam rekao biće gotovo za nekih manje od nedelju dana, da vidimo od inspektorata baš koje su to stvari na koje se kandidati najviše žale, šta je njihov posao, pošto sa druge strane moramo da priznamo da postoji jako veliko nepoverenje naših građana u nadležne institucije, a trebalo bi da postoji, trebalo bi da radi na jačanju istoga. Da svi građani, svi kandidati, oni koji su na tržištu rada, znaju da imaju kome da se obrate u slučaju nekih neregularnosti u poslovanju njihovog poslodavca.
I to će možda biti jedan pokazatelj načina na koji zaposleni mogu da se ponašaju i da zaštite svoja prava. I da završimo ovaj razgovor tom rečenicom da uticaj radnih sati na produktivnost je takođe nešto što je istraživano, a i došlo se do zaključka da, kako ste i vi rekli, produktivnost je važan ne samo kvantitet, nego kvalitet rada, i na njega prevashodno po tim istraživanjima utiče digitalizacija, nove tehnologije, inovacije i možda neki uslovi koje imamo na poslu u smislu atmosfere i nekih opštih uslova za rad. I to je, pretpostavljam, na ono na što dobre kompanije usmeravaju svoju pažnju, a ne samo na vreme provedeno na poslu.
Tako je, ja bih dodao samo još jednu stvar. Ovo smanjenje radne nedelje i smanjenje radnih sati i ciljanje na produktivnost je pokazalo ujedno da su zaposleni radnici koji rade po tom sistemu i režimu mnogo srećniji i zadovoljniji, da su mentalno zdraviji, što je negde najbitnije.
Da, tačno je to. Najlepše hvala Miloše, bio sa nama Miloš Turinski, poslovi Info studije, sajt na kome on radi, i o tekstu na koji su oni objavili smo razgovarali upravo danas, idući u susret prvomajskim praznicima, prazniku rada. Rad svi volimo, rad je stvorio čoveka, ali treba imati mere, al tako, i za one koji ne vole da rade i za one koji mnogo rade, sve je to pitanje nekog balansa, pa da gledamo da to nekako postignemo. 10:42.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova i 49 minuta, talasi Radio Beograda 1. Ne znamo koliko su vam različite okolnosti dozvolile da za praznike ovog vikenda za nama ili sledećeg otputujete nekuda, ali neki su se možda uputili ili će se uputiti prema Žagubici, koja zbog svoje divlje prirode i bukovih šuma poslednjih godina postala važno mesto na turističkoj mapi naše zemlje. U samom gradu turisti mogu da vide i skulpture akademika Svetomira Arsića Basare. A kako je do toga došlo, saznajemo od Sare Arsenović.
Zavičajni muzej Homolja u Žagubici je muzej lokalne istorije, jedan od mlađih na mapi muzeja Srbije. Osnovan je 2016. godine. Pored arheološke izložbe, ranovizantijski period u okolini Žagubice i istorijsko-etnološke postavke Homolje ostaci prošlosti, Zavičajni muzej Homolja jednom mesečno organizuje i gostujuće izložbe iz cijele Srbije. Posebnu pažnju stručne javnosti privukla je i činjenica da su brojna monumentalna dela našeg vajara, akademika Svetomira Arsića Basare, izložena u prostoru nekadašnjeg Doma kulture u Žagubici, kojim sada upravlja Zavičajni muzej. Naime, Najznačajnije skulpture Svetomira Arsića su velikih gabarita, jer autor smatra da skulptura koja nema masu, nema ni snagu i neće delovati na posmatrača. Za tako voluminozna dela najveći problem bio je njihov trajni smeštaj, pa su otvaranjem Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici one ponovo kao kod kuće na Kosovu okružene planinama i šumama, kaže Svetomir Arsić Basara.
Kad sam morao da odem sa Kosova, onda su imali sudbinu izgnanika kao i ja, i onda su ovi dobri ljudi u Žagubici pokazali interesovanje i stvorili su prostor da se budu smeštene. I za mene je to dobro. Dobro je zato što one su na pravom mestu. Imaju svoj prostor, to je najvažnije, dišu tamo žive.
U vreme donošenja ove odluke da skulpture Svetomira Arsića budu trajno smeštene u Žagubici, stari dom kulture je uveliko propadao. Međutim, entuzijaste to nije demotivisalo, podvlači saradnik muzeja Vlada Todorović.
Snaga te same ideje je toliko bila dobra, snažna i velika, da i političke promene i, da kažemo, mišljenja ljudi koji su smatrali da ovaj prostor zavređuje da posluži nečem drugom i tako dalje, ona se izborila da mi danas imamo Zavičajni muzej Homolja.
Posetioci trenutno mogu da vide 11 Basarinih skulptura. Osim onih koje putuju, u muzeju se nadaju i predstavljanju novih, veruje direktor Zavičajnog muzeja u Žagubici, Saša Ilić.
Moram priznati da je u poslednjih par godina dolazio kod nas i započeo je nekoliko skulptura koje se nalaze u našem vajarskom ateljeu i za koje se nadam da će nakon pandemije koronavirusa on uspeti i da ih završi i koje će biti izložene ovde u našem muzeju.
Sam Svetomir Arsić Basara više ne razmišlja koja je buduća sudbina njegovih dela, jer, kako kaže, on je rođen da ih stvori, a ostalo je odgovornost onih koji su zaduženi da brinu o nasljeđu od nacionalnog značaja. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days
around the world. Think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down, and everyone once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Hvala si Radio Beograda 1 i magazin na prvom, 2-3 reči o vremenu. Danas se očekuje promenjivo oblačno i nestabilno vreme u smenu sunčanih intervala, ali i pljuskova sa grmljavinom koji se od ranijih prepodnevnih časova očekuju na severu u toku dana i u svim ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 26 stepeni, a u Beogradu takođe pretežno vedro tokom prepodneva, ali promenjivo oblačno u toku dana, nestabilno i doći će i do pljuskova sa grmljavinom u nekom trenutku, dakle kišobranom je neophodno. Dan danas posle podne, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu do 21 stepen. I sutra će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično će ponegde padati kiša, a od petka do nedelje uglavnom suvo sa sunčanim intervalima i temperatura u manjem porastu. Završavamo prvi sat magazina na prvom, a drugi počinje odmah posle vesti koje su na našem programu tačno u 11 časova.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Serija eksplozija čula se rano jutros kod ruskog grada Belgoroda, blizu ukrajinske granice, a guverner te oblasti navodi da je gorelo skladište municije. Ponovo nisu postignuti dogovori o uspostavljanju humanitarnog koridora za evakuaciju civila iz lučkog grada Mariupolja. Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da je potpuno obustavio isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj, jer nisu izvršile plaćanje u rubljama za isporučeno gorivo, izveštava TAS. Bugarski premijer Kiril Petkov izjavio je da ta odluka predstavlja ucenu i da Sofija razmatra sve ugovore sa Gazpromom, uključujući i tranzit ruskog gasa za Srbiju i Mađarsku. Predsednik Donjeg doma ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin ocenio je da bi Moskva trebalo da postupi isto i prema drugim neprijateljskim zemljama. U međuvremenu iz Austrije poručuju da i dalje dobijaju svoje isporuke bez ograničenja i ističu da nema naznaka da će Rusija zaustaviti dotok gasa. Mađarska također saopštava da dobija gas prema ugovoru. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je u jučerašnjem razgovoru sa američkim predstavnicima istakla da je Beograd zabrinut zbog eskalacije nasilja na Kosovu i Metohiji, za koje je odgovorna Priština, zbog čega je zamolila Vašington i Brisel da to shvate ozbiljno i pomognu nam da sačuvamo mir na Zapadnom Balkanu. Podsjetila je da je manastir Visoki Dečani dospeo na listu najugroženijih kulturnih i verskih spomenika, kao i da je Srbima na Kosmetu bilo zabranjeno da glasaju na izborima i na referendumu. Počinje isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti, a ministar financija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje jer ima dovoljno novca na računu. Ovaj vid pomoći do petka će dobiti 130.000 zaposlenih u obrazovnim ustanovama, najavio je Mali i dodao da će vlada uputiti preporuku lokalnim samoupravama da izdvoje sredstva za pomoć i zaposlenima u predškolskim ustanovama. Najavio je i da će danas kod predsjednika Aleksandra Vučića biti i održan sastanak, čija će tema biti realizacija kapitalnih investicija u narednom periodu. Više škola širom Crne Gore jutros je evakuisano zbog dojava o bombama, a policija je na terenu. Evakuisane su škole u Kotoru, Baru, Herceg Novom i na Cetinju, a upozorenje da su u školama postavljene bombe mailom su dobili i direktori osnovnih škola u Nikšiću. Dojave o bombi stigla je i opštini sudu u Baru, javlja RTCG. Iz crnogorske policije saopšteno je da su ekipe u školama i da su kontrole u toku, a iz Ministarstva prosvete da su u stalnoj koordinaciji sa službenicima policije. Sport. Košarkaši Real Madrida savladali su sinoć u Makabi sa 87-76 i rezultatom 3-0 u seriji plasirali se na Final Four Evrolige, koji se od 19. do 21. maja održava u Beogradskoj areni. Od 20.30 sastaju se Bayern i Barcelona, a od 21 čas Monako i Olympiakos. Rezultat u tim serijama je 1-1. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, nestabilno, uz smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Yeah.
11:09, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Evo nas u drugom satu emisije i u nastavku govorimo o izbjeglicama iz Ukrajine. U Srbiji se od početka rata u Ukrajini prijavilo oko 6000 izbjeglica, određeni broj je u kampovima, a veliki broj njih utočište našao kod rođaka i prijatelja. Podsjećamo vas, više od 4,7 miliona ljudi do ovog trenutka je napustilo Ukrajinu, od čega se više od 2,5 miliona nalazi u Poljskoj, preko 700.000 u Rumuniji, više od 320.000 u Slovačkoj itd. O našim smeštajnim kapacitetima i mogućnostima da se primi veći broj ljudi ukoliko za to bude potrebe u narednom periodu, razgovarat ćemo sa Vladimirom Cucićem iz Komesarijata za izbjeglice. Gospodine Cuciću, dobar dan.
Dobar dan i vam.
Šta govore vaši podaci? Gde se u ovom trenutku nalaze izbjeglice iz Ukrajine? Da li su u prihvatnim centrima zajedno sa ostalim izbjeglicama i migrantima sa drugih područja?
Pa najveći broj je od 6000 i nešto prijavljeni prebivalištu, nekih 1770 nalazi se u privatnom smeštaju, dakle dosta verovatno kod poznanika, prijatelja, poslovnih partnera, rođaka i tako dalje.
To jeste jedna specifična situacija, zar ne, da je veliki broj njih našao utočište i kod svojih prijatelja i rođaka?
Pa da vam kažem, u Srbiju ne možete dođete slučajno, ne samo u Srbiju.
Da.
Gdje god da su se uputili, uputili su se zato što su tamo očekivali da budu prihvaćeni na ovaj ili onaj način. Tako da je to sasvim logično da najveći broj ljudi upravo bude, znate, nama je i ukrajinska i rusinska i slovačka zajednica su dosta velike i ozbiljne i tradicionalno gostoprimljive, tako da je to, plus je veliki broj poslovnih veza, ja sam se začudio kakvi smo sve veze imali poslovnih sa ljudima koji dolaze odande, tako da taj je broj to, 26.000 i nešto je prošlo kroz zemlju, oko 6.000 se sada, kažem, 1770 prijavljenih prebivališta, kod nas u centrima, kroz centra je prošlo oko 280-290, sada je negde 69 jutros bilo, 67 u Vranju i dvoje u Obrenovcu. Eto, to je najkraći raport.
Gospodine Cuciću, koliko je situacija otežana time što je ovdje uglavnom reč o ženama i deci?
Pa ne, upravo upravo nam to nije da kažemo
nikakva teškoća, da.
Da, nije. 90 i nešto dece je upisano, već je krenulo u škole. Jedan broj dece pohađa i online ukrajinske škole i paralelno sa njima naše škole. Jedan broj se veoma mali opredelio da to radi isključivo online putem. To je 7-8 dece. Svi ovi ostali su praktično već unutra, što bi se reklo, unutra u okviru sistema, i to je dobro. To je po našem mišljenju jako dobro.
Šta se dešava sa ljudima koji eventualno nisu uspjeli bežeći od rata da ponesu bilo kakve dokumente? Da li će oni dobijati?
Nije ni to, ni to veliki problem. Znate, Srbija je pristupila direktivi za prihvat, koja je aktivirana u ovom slučaju posle 20 nešto godina od donošenja, po prvi put aktivirana, i to samo zbog slučaja koji se zove izbjeglice iz Ukrajine. To je, Srbija je jedina zemlja van Evropske unije koja je odmah, mi smo praktično već 16. aprila imali ratifikovanu tu situaciju.
Zaštite prava izbjeglica, tako?
Tako je, 16. marta smo mi tu, 24. februara je počelo, mi smo se 4. aprila kompletno organizovali, organizovali smo se i pre toga, bili kao dan minus dva, a onda smo od 16. marta praktično smo deo tog jednog velikog sistema.
I sad, gospodine Cuciću, možemo li samo taksativno da kažemo slušalcima koja su zapravo ta prava koja sada su zaštićena kao izbjeglice?
Da vam kažem, prava su maltene identična u pravima koje imamo vi i ja. Dakle, sve identična je situacija u oblasti socijalne, zdravstvene zaštite, obrazovanja, postoji mogućnost zapošljavanja, svakako ne u javnim preduzećima i u javnom sektoru. Ne možete doći a da se zaposlite isto krenu u institutu nekom, ili da krenete radite, bili ste tamo policajac pa ćete i ovdje biti. Ali sve ovo ostalo, upošljavanje, otvaranje privatnih preduzeća, dosta je njih došlo, preko 300 subjekata je došlo praktično kao freelanceri, kao softveraši, ljudi koji rade s računarima, i oni su već otvorili svoje biznise, su ponovo pokrenuli, premestili su ih ovdje. Oko 200 privrednih subjekata je registrovano, tako da kažem, nema prava koje je
nije ostvareno. Da.
Način, da, normalno, da. Ne možete sada doći da radite kao lekar u slučaju da nema međusobne notifikacije, diploma.
Jasno. Srbija ima, znamo svi, sopstvenog iskustva sa izbeglicama još iz rata na prostoru bivše Jugoslavije iz 90-ih, pa onda migrantska kriza od pre nekoliko godina. Kažete nam kako naše stanovništvo sada reaguje na izbeglice iz Ukrajine. Dosta ljudi je želelo da pomogne, to smo razumeli.
Pa evo, da vam kažem, ako vam kažem da je za Veliki petak praktično su svi bili gosti eparhije Vranjske dole, da su bili na liturgiji po sopstvenom zahtevu, obišli muzeje, da su otišli do Prohora Pčinjskog juče.
Vi ste bili tamo sa njima, ali tako?
Da je, znate, da ih prima gradsko rukovodstvo Vranja, da najnormalnije ljudi funkcionišu. Mislim da Srbija je, taj naš know-how nije samo da mi znamo kako s tim zaračinjeni, da smo kroz to prošli. Nego je i emotivni stav prema svima koji su na bilo koji način prošli kroz muku koju nisu zaslužili. Eto to je.
Kako se uklapaju deca sa svojim vršnjacima? Govorili ste o tome da su neki već upisani u vrtiće da, i škole.
Ne, malo imamo vrtiće. Uglavnom su školska deca došla. 96, 28, eto to je 96 deca nam ide u škole. To je praktično skoro ceo obuhvat onaj koji je došao tu kada pogledate svi oni koji mogu da, to pre svega na osnovu školsko obrazovanje, jer srednjoškolsko je zavisi da li imate škole tu u mestu gde ste došli ili nastavljate da radite online, ali mislim da su deca uvek najmanji problem. Deca su uvek najpre uklope.
Ima li pomoći civilnog društva, lokalnih samouprava? Da li možete da očekujete dodatnu pomoć Evropske unije koja je prema procenama do sada dala?
To je, da probam da izbegnem, što se tiče civilnog društva, ono je već uključeno, svi oni koji tradicionalno rade tu pomoć, koji je pre svega pravnu pomoć i ove psihosocijalne podrške. A što se tiče podrške drugih subjekata, ja bih u ovom momentu rado preskočio, očekujemo da će biti u ovom momentu, ne zbog toga što ne žele, mi smo imali izuzetnu posetu šefa delegacije Evropske unije ovde sa 7 ambasadora i mislim da je to bilo i tekako korisno, ljudi su došli bukvalno 10 dana posle toga i mi smo sad zajedno sa njima, angažujemo se da pronađemo potrebna sredstva, odnosno način kako da angažujemo već neke sredstva koje imam.
Da, kakve su mogućnosti u slučaju naravno neželjenih dodatnih pritisaka i većeg broja migranata iz Ukrajine?
Da vam kažem, naša radna grupa za to je praktično odmah reagovala i mi smo opredelili, broj mesta je mnogo, mnogo veći nego što će ikada doći od. Dakle, naši centri u Vranju, centar u Bujanovcu, centar u Sjenici, centar u Banji Koviljači, to je sve u potpunom, da kažemo,
potpuno spremno, ali tako, za eventualno...
Potpuno spremno, u režimu je tihog hoda, što bi se reklo. Tako da ako bilo šta dođe, ali mi primećemo trend da broj pada, broj dolazaka, broj prolazaka, broj, čak jedan broj povrataka, što je logično, jer je očigledno da su u nekim delovima zemlje, da je taj prvobitni strah i reakcija da je prošao i da sada se opredeljuju ili da budu blizu ili da budu naseljene unutar Ukrajine. Ovaj broj kod nas je relativno stabilan, ali nemamo naznake da će nešto da se bitnije promeni u tom delu.
I to je dakle slika izbjeglice iz Ukrajine ovde u Srbiji u ovom trenutku.
Tako je. Dakle, ništa što nismo očekivali, ništa što ne znamo da radimo.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, živjeli.
Prijetno, Vladimir Cucić iz Komesarijata za izbjeglice, bio sagovornik u magazinu na Prvom, Radio Beograda 1, 11:19.
uvek sanjam isti san, slobodni kobetar. Menjali smo noć za dan, postala si deo mene, na putu tom bez granica, bila si moj osmeh i moja zvezda danica. Voleo sam više tebe nego samo sebe, želeo sam dušu da ti dam. Te ljubav naša počinje, ponovo si u moj život, na zadnja vrata ušla ti, ponovo je ljubav, u mom filmu glavni lik. Voleo sam više tebe, nego samo sebe, želeo sam dušu da ti dam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Opera i teatar Madlemijano za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlemijano, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Časova i 28 minuta, talasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. I sad ako bismo hteli da damo naslov razgovoru koji sledi, mogao bi da glasi Minnie Mouse u plavom modelu. Naime, poznati Disneyev lik Minnie je svoju crvenu haljinu na tufne ovih dana zamenila plavim modelom za potrebe obeležavanja 30 godina osnivanja Disneylanda u Parizu. Ova promena je trenutna ili da kažemo privremena, ali ipak izazvala na raznim društvenim mrežama različite komentare. Nisu baš svi bili zadovoljni ovom promenom, a mi u ovoj priči kao uvod beležimo i podsjećamo vas na neke još izmene. Na primjer, Pepela Tvor, poznati lik je iscrtanih filmova, prošle godine otišao u istoriju. On je ocenjen kao najobičniji nasrtljivac i neprikladan za decu i mnogo toga. Kada govorimo o crtanim filmovima, ali i o bajkama, danas se ne smatra primjerenim i prikladnim sadržajem za decu, mada su uz takve priče za koje mnogi kažu, na primjer za bajke, da su pune agresije i horora, bile prihvatljive za odrastanje prethodnih generacija, u koje evo uključujem i sebe. A mi ćemo sada čuti što o tome misli naš sagovornik, to je Bojan Ljubenović. On je pisac i dečiji pisac i satiričar i dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama. Da li vama smeta što je Minnie obučena u plavo odelo?
Znate kako, ja podržavam sve što vodi ka smanjenju netrpeljivosti
što vodi u kidanju bilo kakve diskriminacije, poniževanja, nasilja, bilo kakve vrste. Međutim, sve to ne sme da preraste u apsurd i da odu u apsurd. Mislim da se to upravo dešava tim najnovijim potezima i odlukama i to nailazi na nerazumevanje pogotovo nas starijih. Mi prihvatamo da se naravno svet menja i da ono što je bilo vredno i interesantno u naše vreme, u naše detinjstvo, ne mora nužno da znači da će biti interesantno i novim generacijama. Međutim, opet kažem, sve to zaista treba činiti sa dozom mere i bar ponuditi neko ozbiljno objašnjenje. Jer mi, ako se ovako nastavi, imat ćemo problem šta ako se desi da, na primjer, za nekoliko godina neko počne da smatra da je golotinja na nekim umjetničkim delima nepotrebna i skandalozna. Šta ćemo raditi, na primjer, ako Milovska Venera u Louvru bude prekrivena nekim platnom, jeli? Šta ćemo raditi sa Michelangelovim Davidom u Firenci? Možda se desi da kroz nekoliko godina nekome padne na pamet da je to neprimeren sadržaj. Dakle, svi ti potezi treba da se vuku sa veoma velikom dozom opreznosti i da se ne prenaglije i ne preteruje. To je moje mišljenje o tome.
Interesantno je takođe da se davno smatralo, sećam se toga, da je mala doza straha ili strašnih priča dobra za maštu, da se na taj način ponašalo, pa i u nekim odlascima pred spavanje za decu su se pričale priče koje u sebi sadrže i takve sadržaje. Koliko je to u nesaglasju ako bismo danas prihvatili da je logično da se deca ne izlažu nasilju na taj način, da je to jedna, pa da kažemo, i nepripremljenost za svet, dakle vi ga obavijete finoćom i nežnošću, onda ga pustite napolje.
Pa to je tačno, upravo ste. Ako vi decu držite pod staklenim zvonom, nisam siguran da će ona baš najbolje razumeti svet u kome živimo kada izađe na ulicu. Također ono što mene kao pisca brine jeste gde se sada nalazi granica dobrog ukusa kada je u pitanju humor. Znate, mnogo toga je što je nekada bilo dozvoljeno kritikovati, smejavati, šaliti se na neke pojave, na neke teme, sada to više nije.
To se smatra politički nekorektnim, da.
Tako je, to se smatra politički nekorektnim i spisak tema na koje čovjek može danas da se našali, pogotovo u javnom prostoru, u književnosti, umjetnosti, čini mi se sve uži. I šta će se desiti za 5, 10, 15 ili 20 godina, čemu ćemo se smijati, šta ćemo mi pisati, o čemu ćemo mi pisati, smijati uopšte da pišemo, a da ne budemo izvedeni na neki stup srama. A da ne govorimo o tome da je u nekim zemljama i da je sudstvo malo drugačije, rigoroznije od našeg, su tužbe veoma ozbiljne i ti neki iznosi su ogromni kada je u pitanju tuži vas neko zbog toga što smatra da su povređene njegove osjećanja po nekom osnovu. Da li su to neke marginalne grupe, da li su to već bilo ko, kome god može da padne na pamet da nas tuži, govoreći da ste preterali, da niste trebalo da kritikujete to što ste kritikovali, da se smijete na račun nečega. I te granice su sada vrlo, 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 vrlo problematične i čovjek kada piše što za decu i što za odrasle, da zaista mora da bude veoma obrazan, a to utiče i na kreativnost i na slobodu razmišljanja i pisanja i to su neke teme o kojima bismo morali da porazgovaramo i kao društvo i kao ljudi koji se bave uopšte umetnošću. Ja vidim da se sada neki filmovi, na primjer, koji su snimljeni 60-ih, 70-ih godina, da se sada cenzurišu, da se brišu neki njihovi delovi, da se u najboljem slučaju se daje objašnjenja na početku filma o tome zašto, u kom kontekstu je neki film nastao ili neko umetničko delo. Mislim da polako ulazimo na veoma nezgodan teren za sve umetnike i ne znam kako ćemo se iz toga iščupati.
A jeste li razmišljali, Bojane, zašto je to tako? Da li se pojačava senzitivnost ili se smanjuje fleksibilnost i širina duha? Šta je zapravo uzrok?
Ja, ajde, kao dobronameran čovjek, hoću da verujem da ljudi koji to rade imaju dobru nameru. Oni žele da suzbiju i rasizam i ksenofobiju mržnju prema nepoznatim ljudima, prema drugim verama, nacijama, prema opšte drugačijim ljudima nego od sebe, i verujem da je to dobro. U korenu to verovatno jest dobra namera. Međutim, opet kažem, negde se mora povući neke granice. Pogotovo kada su pitanje ovakve stvari za, ne znam, da li je sad mi nosi haljinu ili suknju ili pantalone, ovo to je zaista onako prelazi u neku zonu besmisla.
Da.
Potpuno je to nepotrebno.
A malo pre sam vas, da, izvinjam se.
Da, ali to, ne, završio sam, da.
Htjela sam da pitam, pitala sam vas to, pa je prošlo, pošto sam postavila valjda dva, tri pitanja u istom trenutku. Da li smatrate da mala doza horora ili strašnih priča ima veze sa razvijenjem mašte kod dece, ili smatrate da je to neprimeren sadržaj?
Pa zavisno, i to zavisno, morate znati gde je granica dobro ukusa, gde je granica s tim hororom, na što se horor odnosi i na kakve pojave, koje vrste.
Pa eto te priča o baba rogi, pa ne znam, da, mislim, pa, ono nekada, poješće te vuk ako ideš kroz šumu, ako si crvenka, pa i tako dalje.
Pa znate, to je, opet kažem, to je jedna vrsta licemerja. Ako vi danas imate računar u kuće, svako dete ima i računar i telefon i tablet, i na njemu igra igrice gde se iz mitraljeza puca nekoliko hiljada metaka u minutu, da se ljudima otete iz glave, da se podmeću bombe, eksplodiraju ove bombe na sve strane, da. I svako ko ima danas dete i kad uđe u njegovu sobu, to sve blješti, škrašti i onako misli da je počeo rat u komšiluku, a ne da se to dešava kod vas u sobi, onda je pomalo licemerno da kao mi štitimo deca od toga da li će ga pojesti vuk ili ne znam, da li će, ne znam, neka princeza pojesti otrovnu jabuku ili neće. Tako da
nekako je sve vrlo suprotstavljeno, ali tako? Pa čak i stvarnost u odnosu na to što želimo za decu.
Milijarde dolara godišnje se zarađuju na takvim kompjuterskim igricama koje vrve od nasilja. Milijarde se zarađuju koje na filmovima, akcijnim filmovima, pa čak i ovim filmovima o estripcionacima, Marvelovim, ogromne su sume, gde sve vrvi od nasilja, sve vrvi od ubijenih ljudi. Ono, neko zaludan bio pa je brojao umrle i poginule u nekom od tih filmu, to se veri na nekoliko stotina, a onda s druge strane, na drugom stranu tog pola se deci zabranjuju da čitaju bajke o crvenkoti. Tako da, kažem, svako mora, na kraju krajeva, čini mi se da će svaki roditelj morati da donese ličnu odluku za svoje dete.
I da nađe neku meru, da.
I da nađe meru, ne slušajući ni jednu ni drugu stranu.
I sad, vi ste pisac, pišete naravno i za decu, imali nešto što bismo mogli da najavimo, na čemu sada radite? Kad
sam ja sam nedavno završio roman za decu koji će se zvati Tajne dedinog kofera. On bi trebalo da se pojavi u Orguni za par meseci, trenutno se radi ilustracija. Taj roman sam posetio Branku Ćopiću, koju mislim da svi pomalo, odnosno poviše, dugujemo, i mislim da ako vam kažem da sam vam posvetio tom pisu, onda ćete otprilike znati o kakvom se stilu radi i o čemu sam pisao.
Ali vaš deda imao kofer, ili se to odnosi na Branka Ćopića?
To se odnosi na jednog izmišljenog dedu, o njegovim uspomenama. Pre nekoliko dana sam završio pozorišnu predstavu za decu koja će se zvati, igraće se od septembra i zvaće se Poslala me mama. Tako da neprestano ponešto pišem, i to je ono što me oplemenjuje, što me veseli i što me onako čini srećnim.
I pitaću vas još, vi kada pišete za decu, jel vi pazite na tu meru dobrog ukusa u sadržaju?
Pa ja se nadam da da. Ja se nadam da dam. Ja pišem knjige za decu onakve kakve su se nekada pisali. Ja sam pomalo na klizavom terenu, a kada treba da pišem knjige, moderne knjige za decu, jer čini mi se da baš to ne razumem. Tako da se ja držim starih, dobrih, proverenih načina kako prići deci kroz književnost. I to se vidi u mojim knjigama. U mojim knjigama nema mnogo eksperimenata modernih 21. veka. Tako da čini mi se da to je neki moj stil. Ja od toga ne bežim i kada je u pitanju tekst, pa kasnije i kada su u pitanju ilustraciju.
Da li se susrećete sa decom? Da li i vi smatrate kao mnogi koji rade, da li pišu ili nešto drugo, izvode umetnički za decu i kažu da je to najteža i najiskrenija publika? Da li vi delite to mišljenje?
Naravno, naravno. Ja imam zaista veliku tremu kada se pojavim pred decom. zato što su deca veoma iskrena, a vi odrasle možete da, da prevarite ili da odrasli prevare vas. Oni prosto vas tapšu po ramenu i kad to zaslužujete i kad ne zaslužujete. Kod dece toga nema. Ako im je nešto smiješno, ona će se smijeti, ako im nešto nije smiješno, ona se neće smijeti i vrlo će vam otvoreno reći da im se nešto ne sviđa.
Dakle, okruženje kako bi čovjek samo mogao da poželi, je li tako?
Tako je, dakle, jedno vrlo iskreno okruženje koje je onako traumatično za pista, ali ovo je dobro. Izađemo, pogledamo se u oči.
Ali dobro je da, da, da pogledate kako stvari stoje, je li tako?
Pa ja imam jednu, jednu teru, ja svakom piscu, tečnim piscu preporučujem da pre nego što je rukopis pošelji izdavaču, a to su savjetujem izdavačima naravno, da taj rukopis podare deci u nekim školama i da ga prvo deca pročitaju. Ako ukoliko se deci dopadne, da se tek onda štampa, ne da ide obrati putem, da se prvo oštampa, pa samo da deci to nameće kao, kao jako dobro stilo za njih.
Dobra ideja, da. Najlepše vam hvala zaista što ste sa nama danas razgovarali na nekoliko tema, rekla bih.
Hvala
vam. Bojan Ljubenović, pisac, dečiji pisac i satiričar, bio u gostu magazinu na prvom Radio Beograda 1. Do podneva ostalo još 20 minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares. Take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
Časova i 47 minuta, magazina Prvom i Radio Beograd 1. Trenutno je najviša temperatura izmerena, vazduh naravno, u Negutinu i Zaječaru, tamo je 22 stepena, a 20 je u Nišu, Kruševcu i Loznici, u Kragovicu i Beogradu, Kraljevu, Valjevu i Kikindi 19 stepeni u ovom trenutku, 18 u Nišu i Požegi, a na planinama nešto svežije, 15 je na Zlatiboru, a 10 stepeni izmereno na Kopaoniku. U većini mesta je pretežno oblačno, kako glasi opis vremena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali još uvek su ti sunčani intervali koje su meteorolozi najavljivali za prepodne, dakle promenjivo oblačno, ali sa sunčanim intervalima, dok se popodne očekuje na oblačenje, grmljavina, pljuskovi i naravno kiša. U toku dana sa severa proširit će se i na sve ostale krajeve. Inače, duvaće i vetar, bit će slab i umeren sa severozapada, ali u zoni pljuskova može biti jaki olujni u vreme dok bude trajao pljusak. Najviša dnevna temperatura danas 26 stepeni, ali to je na jugoistoku, ali na severozapadu do 18. Dakle, i temperature su različite s obzirom na to gde će i kada doći do naoblačenja. Najviša dnevna u Beogradu danas 21 i u glavnom gradu se takođe posle podne očekuje kiša i nestabilno vreme. To je to što se vremena tiče. Mi sada završavamo i ovaj drugi sat, prepuštajući vas Srpskom na Srpskom, koji je emisija koja počinje za nekoliko minuta, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa ćemo ponovo mi biti sa vama. Talasi, Radio Beograda 1.
Kafa i novine su zave se za grad. Saviješ stranice i nože prelama i tražimo se
prstima ne brojim korake. Prepoznajem lica s nove fotografije i još ležim na leđima, samo što dalje od prozora i više ne izlazim nikuda jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gace tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na dvoje. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gace tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užasan. Prepoznajem lica s nove fotografije i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i kolima jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na dvoje. Po svoje jaka svetla, gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na dvoje, mali užasan na dvoje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like the way. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing, confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Far, I know we'd be alright. No, we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright.
crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Srpski na srpskom.
Srpske kafane, naročito one beogradske, dugo su važile za kulturna sastajališta u kojima su se okupljali poznati pisci kako bi raspravljali o novim idejama i projektima. Upravo su u kafani nastale neke od najpoznatijih pesama i pripovedaka. Ona je bila toliko važna da je Branislav Nušić zapisao da su se dogovori o ma kakvoj temi od kulturnog značaja, od priredaba do izložaba, dešavali upravo u kafani. I kako sad Gosen Steva da objasni svojoj ženi da je i danas takav slučaj? Kad profesor književnosti ode u penziju, njemu kafana zameni školu. On i njegove kolege različitih zvanja i zanimanja često samo malo po malo dospevaju vino u poluprazne čaše i očas posla dospu do priča o davno pokojnim piscima, glumcima, slikarima, trgovcima, bankarima i drugima koji su se nekad družili i stvarali baš tu, u kafani. Gosan Stevinoj ženi je teško da razume da bi i on možda napisao kakav stih ili priču, kad se ne bi dalje držala reda da se baš mora večerati kod kuće.
Srpski na srpskom.
Pripovedaka ili pripovetki, priredaba ili priredbi, izložaba ili izložbi. Genitiv množine imenica ženskog roda na a, čija se osnova završava suglasničkom grupom, u ovom padežu može imati nastavke a i i. Pravila o njihovoj upotrebi postavljena su samo načelno, jer među jezičkim stručnjacima nema jedinstvenog mišljenja o njihovom korišćenju. Ipak neka pravila postoje. Ona se pre svega odnose na suglasničke grupe st, zd, št i žd, koje se ne razbijaju nepostojanim a, ali je njihov nastavak uvek vokal a. U rečima koje imaju sufiks ka, češće je upotreba nastavka i. Kod ostalih imenica uglavnom se priznaje slobodan izbor nastavaka, te se oblici pripovedaka pripovetki, priredaba priredbi i izložaba izložbi prihvataju kao dubleti, mada se oblik izložaba retko koristi. Za razliku od njih, oblici dospeju i dospu nisu dubleti. Reč je o dva različita glagola. Dospeju je treće lice množine glagola dospeti, a dospu je treće lice množine glagola dosuti. Oblici dospu i dospeju se ponekad mešaju, jer se ova dva glagola u svim ostalim oblicima prezenta poklapaju u formi, ali ne i u akcentu. Bez obzira na oblička poklapanja, slobodna zamena ovih glagola u trećem licu množine nije dozvoljena, jer se radi o dve različite reči sa dva različita značenja.
Iako je kafana za neke od najistaknutijih predstavnika srpske književnosti i kulture bila mesto nadahnuća, za Gosan Stevu, bivšeg gimnazijskog profesora, važilo je pravilo da se kafanom može inspirisati samo dok u gimnaziji, gde je nekad predavao, ne zvoni za kraj šestog časa. Zbog mira u kući pravilo je poštovao, ali zato je svojoj ženi kazao: ako pisci naveče dospeju do kuhinskog stola, umesto do kafanskog, onda barem mogu da u toku večere sebi dospu malo više vina. A u sebi je mislio, ko zna, možda će se jednom i kod kuće javiti ta vinska inspiracija, pa da pod stare dane postanem pisac ili možda slikar. Ko zna, ima toliko tih penzionerskih izložbi i priredbi, sigurno bi tamo moglo i nešto moje da se izloži ili pročita. A onda, pravac kafana.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Serija eksplozija čula se rano jutros kod ruskog grada Belgoroda blizu ukrajinske granice, a guverner te oblasti navodi da je gorelo skladište municije. Ponovo nisu postignuti dogovori o uspostavljanju humanitarnog koridora za evakuaciju civila iz lučkog grada Mariupolja. Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da je potpuno obustavio isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj, jer nisu izvršile plaćanje rubljama za isporučeno gorivo. Predsednik Donjeg doma Ruskog parlamenta, Vjačeslav Volodin, ocenio je da bi Moskva trebalo da postupi isto i prema drugim neprijateljskim zemljama. Poljski zvaničnici kažu da su se odavno pripremili za takve kaznene mere Rusije. Bugarski premijer Kiril Petkov izjavio je da ta odluka predstavlja ucenu i da Sofija razmatra sve ugovore sa Gazpromom, uključujući i tranzit ruskog gasa za Srbiju i Mađarsku. Ministar energetike Aleksandar Nikolov je poručio da Bugarska neće praviti veštačke smetnje susednim zemljama. U međuvremenu iz Austrije poručuju da i dalje dobijaju svoje isporuke bez ograničenja i ističu da nema naznaka da će Rusija zaustaviti dotok gasa. Dodaju da su prihvatili zahtev za plaćanje u rubljama. Mađarska također saopštava da dobija gas prema ugovoru. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je svih 27 zemalja članica spremno da izdrži obustavu ruskih isporuka gasa, jer su napravile planove za vanredne situacije. Snabdevanje gasa u Srbiji za sada se odvija neometano, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Srbija dobija svoj gas preko Bugarske. Bugarska je tranzitna država, dakle taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Mihajlovićeva je dodala da resorno ministarstvo i vlada planiraju da, ukoliko dođe do vanrednih situacija, koristimo gas iz Banatskog dvora ili da ga zamenimo drugim energentom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je u jučerašnjem razgovoru sa američkim predstavnicima istakla da je Beograd zabrinut zbog eskalacije nasilja na Kosovu i Metohiji, za koje je odgovorna Priština, zbog čega je zamolila Vašington i Brisel da to shvate ozbiljno i pomognu nam da sačuvamo mir na Zapadnom Balkanu. Podsjetila je da je manastir Visoki Dečani dospeo na listu najugroženijih kulturnih i verskih spomenika, kao i da je Srbima na Kosmetu bilo zabranjeno da glasaju na izborima i na referendumu. Počinje isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti, a ministar financija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje jer ima dovoljno novca na računu. Ovaj vid pomoći do petka će dobiti 130.000 zaposlenih u obrazovnim ustanovama, najavio je Siniša Mali.
Danas ćemo isplatiti zaposlenima u školama od posebnog interesa, kao što su recimo Filološka gimnazija, Matematička gimnazija, Karlovačka gimnazija i također svi zaposleni u učeničkim i studentskim domovima. I sutra ćemo isplatiti sve zaposlene u visokom obrazovanju i sve naučne radnike i preko sutra, dakle u petak, isplatit ćemo sve zaposlene u srednjem i osnovnom obrazovanju. Mi se za ovo ne zadužujemo, dakle mi trenutno na računu imamo negde oko 160 milijardi dinara, dakle apsolutno smo likvidni, ovo će nas koštati ili neće nas koštati, ovo je za nas investicija. Negde 1,6 milijarde dinara, dakle, apsolutno isplaćujemo sa novca, odnosno od novca koji imamo na računu, tako da sa te strane građani ne treba da brinu.
Ministar financija najavljuje i da će vlada uputiti preporuku lokalnim samoupravama da izdvoje sredstva za pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama. Najavio je i da će danas kod predsjednika Aleksandra Vučića biti održan sastanak čija će tema biti realizacija kapitalnih investicija u narednom periodu. Na Beogradskom sajmu otvoren je 46. Međunarodni sajam građevinarstva, koji se do subote održava pod sloganom Zajedno gradimo budućnost. Manifestacija okuplja više od 500 izlagača, trećina njih je iz 23 zemlje Evrope i Azije, a prvi put predstavlja se i Indija. Sajam je otvorio resorni ministar Tomislav Momirović, koji je ocenio da nema važnije manifestacije koja pokazuje ekonomski napredak i razvoj Srbije. Kao prateća manifestacija održava se i sajam kamena i prateće industrije. Zbog dojave o bombama u školama širom Crne Gore, nadležni su odlučili da obustave nastavu. Evakuisane su škole u Podgorici, Nikšiću, Baru, Beranama, Bijelom Polju, Kolašinu, Herceg Novom, Cetinju, Andrijevici, a pretnje o navodno postavljenim eksplozivnim napravama stigle su i opštinama Nikšić i Bar. Uprava policije Crne Gore saopštila je da u školama preduzimaju neophodne mere bezbednosti, preglede i kontrole. Sport. Košarkaši Real Madrida savladali su sinoć Makabi sa 87-76 i rezultatom 3-0 u seriji plasirali se na Final Four Evrolige, koji se od 19. do 21. maja održava u Beogradskoj areni. Od 20:30 sastaju se Bayern i Barcelona, a od 21:00 Monako i Olimpijakos. Rezultati u tim serijama su 1-1. Vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno za smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. april 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 367 cm. Gornjiburg, 280. Bratislava, 334. Komarno, 207. Estergom, 138. Budimpešta, 189. Dunav-Feldvar, -67. Baja, 196. Mohač, 218. Bezdan, 63. Apatin, 134. Bogojevo, 119. Vukovar, 111. Bačka Palanka, 144. Novi Sad, 164. Zemun, 300. Pančevo, 324. Smederevo, 483. Veliko Gradište, 754. Turn Severin, 760. Prahovo, 231. Ruščuk, 242. Đurđevo, 170. Crna Voda, 199. Brajila, 287. Reka Drava, Botovo, 40. Terezino Polje, -284. Donji Miholjac, -52. Osijek, -79. Reka Tisa, Tisa Beč, 9999, Vašaroš Namen, 262-262, Tokaj, 509-509, Solnok, 161-161, Segedin, 239-239, Senta, 299-299, Novi Bečej, 333-333, Titel, 243-243. Reka Sava, Zagreb, -225-225, Gradiška, 138-138, Slavonski Brod, 148-148, Slavonski Šamac, -42-42, Sremska Mitrovica, 236-236, Šabac, 107-107, Beograd, 261-261. Reka Kupa, Karlovac, 45-45, Reka Una, Novi Grad, 98-98, Reka Sana, Prijedor, 109-109, Reka Vrbas, Delibašino selo, 99-99, Reka Bosna, Doboj, -69-69, Reka Lim, Prijepolje, 157-157, Reka Drina, Radalj, 204-204, Reka Velika Morava, Varvarin, -91-91, Bagrdan, 97-97, Ljubičevski most, -250-250. Prognoza vodostaja za 29. april 2022. godine. Kod Bezdana 63 cm, kod Sremske Mitrovice 241. Temperature u Bogojevu vode 13,9 stepeni, vazduha maksimalna 21,3, minimalna 9,4, srednja 15, u 7 časova 11 stepeni, padavine 2,2 mm. U Novom Sadu vode 14 stepeni, vazduha maksimalna 21,5, minimalna 12,4, srednja 17, u 7 časova 13 stepeni, padavine 5,2 mm. U Zemunu vode 13,9 stepeni, vazduha maksimalna 23, minimalna 13,3, srednja 18, u 7 časova 13 stepeni, padavine 3,6 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava i Drina u stagnaciji, Tisa i Sava u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. april 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 апреля. Река Дунай, Линц, 367, Корнебург, 280, Братислава, 334, Комарно, 207, Эстергом, 138, Будапешт, 189, Дунавфельдвар, -67, Бая, 196, Мохач, 218, Бездан, 63, Апатин, 134, Богоево, 119, Вуковар, 111, Бачка-Паланка, 144, Нови Сад, 164, Земун, 300, Панчево, 324, Смедерево, 483, Великоградиште, 754, Турн-Саверин, 760, Прахово 231, Рушчук 242, Дюрджево 170, Цирновода 199, Браила 287. Река Драва, Ботово 40, Терезино поле минус 284, Доні Михоляц минус 52, Осік минус 79. Река Тиса, Тисабеч 99, Вашарошнамен 262, Токай 509, Солнок 161, Сегет 239, Сента 299, Новий Бечий 333, Титель 243. Река Сава, Загреб, минус 225, Градишка 138, Славонский Брод 148, Славонский Шамац минус 42, Цремска Митровица 236, Шабац 107, Белград 261. Река Купа, Карловац 45, Река Уна, Новиград, 98. Река Сана, Приедор, 109. Река Варбас, Далибашино село, 99. Река Босна, Добой, минус 69. Река Лим, Приеполе, 157. Река Дрина, Радаль, 204. Река Марава, Варварин, минус 91, Багардан, 97, Любичевский мост, минус 250 сантиметров. Прогноз уровня воды на 29 апреля. У Бездана 63, у Сремска-Митровицы 241 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 13,9, температура воздуха максимальная 21,3, минимальная 9,4, средняя 15, в 7 часов 11 градусов, осадки 2,2 миллиметра. В Новом Саде температура воды 14, температура воздуха максимальная 21,5, минимальная 12,4, средняя 17, в 7 часов 13 градусов, осадки 5,2 миллиметра. В Земуне температура воды 13,9, температура воздуха максимальная 23, минимальная 13,3, средняя 18, в 7 часов 13 градусов, осадки 3,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Дрина, уровень воды устойчив. Тиса и Сава, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 апреля 2022 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюльтен гидрографіке.
Водостані.
Salutam, tamo vesiti, ti
Poslednji sat magazina na prvom Radio Beograda 1, 12 časova 24 minuta. U nastavku emisije govorimo o jednoj knjizi. Vesni Goldsworthy nedavno je u Beogradu uručena nagrada Momo Kapor za književnost za roman Gvozdena zavesa. Književnica gotovo 4 decenije živi i radi u Londonu, a prošle godine je primljena u Britansko kraljevsko književno društvo kao jedini srpski predstavnik. Profesor je kreativnog pisanja i engleske književnosti na univerzitetima Kingston, Exeter i Istočna Anglija, a radila je i kao scenarista, producent i voditelj na BBC radiju. Nagrađeni roman Gvozdena zavesa, ljubavna priča, je britanski Guardian proglasio za knjigu dana. U prevodu na srpski Gvozdena zavesa se čitala i pre engleskog izdanja. Predstavljamo vam danas ovu interesantnu ljubavnu priču, od koje detalje pripremila Svetlana Mladenović.
U jednoj dalekoj zemlji, istočno od Gvozdene zavese, živela je crvena princeza Milena Urbanska. Bila je pristojan, čak i sasvim solidan student engleskog jezika. Privatni časovi i pristup stranoj muzici su bili od pomoći, ali prethodno je naravno pohađala prestižnu englesku gimnaziju u prestonici, jednu od onih koje su vickasto nazivali uniseksitonima na istoku. Za razliku od kraljeva koji su nekada živeli u palati u centru grada, te nove dinastije živele su u šuškanim vilama, ne po buržoaskom pravu svojine, već po socijalističkim zaslugama. Uživali su u luksuzu i bezbednosti daleko od očiju javnosti.
Ja sam odrastala na Dedinju i koristila poneke priče i da kažem tračeve kojih se sećam iz svoga detinjstva, ali to prvenstveno nije Jugoslavija. Jugoslavija je bila mnogo egalitarnija nego društva na istoku, baš zbog toga što je bilo više slobode. Znači, negde u tim nekim sovjetskim satelitskim državama bilo je pitanje ko dobije pasoš, ko može da putuje, ko može da ima robu iz diplomatskih magazina, ko može da ima garderobu sa zapada.
U toj mileninoj zemlji, o kojoj ne znamo ništa, samo su retki pojedinci imali pasoše, još manje je bilo onih koji su mogli sebi da priušte putovanje zarad pomodnih krpica, a na prste su se brojali oni kojima se takva roba dopremala. Iako su bili dobri komunisti, sigurni u konačnu pobedu proletarske revolucije i pored kapitalizma u njegovoj imperialističkoj inkarnaciji, svi oni su još cenili takozvane čvrste valute svojih buržoaskih neprijatelja. Ipak jedina potpuno konvertibilna globalna valuta bile su privilegije, a one su se za pripadnike nove klase podrazumevale, kako je govorio Đilas. Ako je pripadanje komunističkoj partiji pre revolucije značilo žrtvovanje, a pripadanje profesionalnim revolucionarima smatrano najvećom čašću, sada kada se partija učvrstila na vlasti, prvo znači pripadati privilegovanoj klasi, a drugo njenom jezgru svemoćnih eksploatatora i gospodara.
Milovana Đilasa, nova klasa, je u svim ispitivanjima uticajnih dela 20. veka na zapadu se uvek nalazi u 100 vrhunskih ili u 50 vrhunskih naslova, a ta nova klasa je ideja korupcije komunizma ili socijalizma iznutra, gde se stvara jedna elita unutar sistema. I to je tema bila, Jugoslavija je tu nije tipičan primer, ali u srcu svakog realno postojećeg socijalističkog društva postojala je jedna elita koja se donekle razlikuje od zemlje do zemlje. Pa, na primjer, sećate se priča o Niku Čaušesku u Rumuniji ili priča o Ljudmili Živkovoj u Bugarskoj ili Svetlane Alilujević kod Staljina. To su neke te beskrajne privilegije i nekakve beskrajne pristup stvarima u društvu u kome većina nema taj pristup. I to je, ja sam Milenu poslala na zapad sa tog stanovišta da bih jednostavno analizirala ideju tipičnog disidenta. Nova klasa, moto te nove klase je nešto o čemu su Britanci posebno pisali pišući ovom romanu, baš zbog toga što je ideja, ono podriva ideju socijalizma, odnosno komunizma, kao društva jednakosti.
Oni nisu nosili niti koristili domaću robu, odbijali su da pripadaju istoku. I pribor za pušenje im je bio sa zapada, sa istoka su priznavali jedino votku i ruski rulet. Ova surova igra skupa je koštala jednog od njih, Mileninog trenutnog dečka Mišu. Kadrovi rešavaju sve, slučaj se zataškao i samo su u neprijateljskoj štampi mogli da se pročitaju tekstovi da je to možda bilo i samoubistvo, željena smrt mladića koji je iz svog ušuškanog dvorca morao da se 2 godine izmesti u kasarnu. Ali ne, naša deca nisu sklona samoubistvu, pogotovo ne bezbrižna deca najvećih vođa revolucije. Prosto je bilo toliko toga za što je vredelo živeti, teško izvojevana sloboda u kojoj su uživali najlepša zemlja na svetu, njena prirodna bogatstva, svetla budućnost i komunizam. Zvali su nas istokom, ali to je bilo tvrdoglavo poricanje nečeg suštinski važnog u duši ovog kontinenta, ali naš režim je proistekao iz tradicije prosvetiteljstva. Koliko god da je naša verzija bila kontraverzna, bili smo isto toliko Evropljani koliko i Francuzi ili Englezi. Više smo pripadali Evropi od pokajničke zapadne Nemačke, sabira svoje uzburkane misli Milena, prvi put u stvarnom susretu sa jednim zapadnjakom, Jasonom Connorom, Britancem, koji je tvrdoglavo želeo da bude Irac, pesnikom, dobitnikom Šelijeve nagrade, za koju niko nije čuo i nije baš Nobelova, ali zvučala je dovoljno značajno jer je i Šeliju srce bilo sa leve strane, pa je tako pozvan na Međunarodni festival poezije u zemlju o kojoj ne znamo ništa, ali znamo da je za takvog gosta bio potreban malo viđeniji prevodilac, a to je svakako bila Milena Urbanska. Jason Connor je prošao kroz dolaznu kapiju aerodromu u žutoj majici s bledelim farmericama sa otrcanim platnenim rančićem preko ramena. Platnene patike koje su nekada bile bele, sada su imale boju mokraće. Bio je visok i mršav sa zgodnim uskim licem i čupavom riđe plavom kosom. Duge ruke i noge klatarale su se u hodu, izgledao je kao da je na rasklapanje. Nije imao kaput, samo jedan aran džemper, par knjiga, neseser i čist veš. Nije imao ni gotovine, sem zgužvane novčanice od 5 funti, koju je iskopao iz džepa. Milenin otac, zarad ugleda zemlje, ponudio je da pozajmi gostu i sada zapuštene kolevke industrijskog proletarijata jedan od svojih kaputa. Gost je potom, u zemlji o kojoj ne znamo ništa, svoje papirne patike u raspadanju zamenio neuništivim socijalističkim cipelama. Prvi put bio je u operi u pozemljenom fraku Mileninog oca, a ukrao je i malo njene nežnosti. Zapravo, princeza se pitala kako je to imati seksualne odnose sa zapadnjakom. Iako je gubita glave alibi koji ljudi koriste da se prepuste požudi, nije odolela. Uz seks sa zapadnjakom probala je i jedino pouzdano sredstvo kontracepcije u proletarskom raju, abortus, ali je i dalje letala na krilima zmajeva, vođena sudbom ili zbivanjima, želela da bude svoja. Rešila je da sve napusti, da proba tu Britaniju, koju su nekada u školi zvali Puritanija. Brak njenih roditelja bio je za nje čvrsto kao socijalizam, ali što je Jason Connor više tonuo u prošlost, to je više razmišljala o njemu. Nedostajali su joj ti razgovori, njegov engleski, ona ležernost sa kojom je on govorio šta misli i želi, zbog čega je zvučao kao da je sa druge planete. Znala je da su mračni puti tog putnika koji napusti svoju zemlju i da na pelen tuđih led miriše, ali iščupala se iz korena i odbacila sve što je imala, prešla čitav kontinent da bi bila s tim čovekom. Nije bilo povratka, ali činilo se da je to u redu. Putovanje dobro znano i Vesni Goldsworthi.
Na primer, u romanu je ta neka geografija moja, apsolutno. Tu je neka samoposluga u Londonu, recimo, koja se ja direktno sećam, pa neko bugarsko vino koga se ja sećam da je koštalo 2 funta i 99 litar, pa neke tapete koje su tada... Znači, sve to bilo tako. Jesi toga traumatski moment preseljenja, to znate iz sobstvenih života. Kad nešto veliko i strašno i teško uradite, onda se svega jako živo sećate. Znači, to je meni tu negde zamrznuto u glavi, tako kako jeste. Nikad se nisam tako smrzavala kao u Londonu sredinom 80-ih. Možda jedino u Pakistanu, gde sam išla nekim poslom, gde niko nema centralno grejanje, zato što zamišljaju da žive u toploj klimi. Pa onda kad zima upe, onda shvate. Jedan od... tekstova o gvozdenoj zavesi u jednom od britanskih listova zvao se Ruritanija uzvraća udarac. To je delimično i tema romana, privid, stereotip, ono što mi očekujemo od jednog sveta, a ono što zaista vidimo.
Jason ju je prošvercovao u svoju studentsku sobu. Njegovi roditelji imali su pse kao zamenu za bliske porodične odnose. Vino je bilo jedno od najboljih koje je ikada pila, a hrana odvratna. London su čak i Britanci zvali Satanopolisom.
London, taj Satanopolis, London je jedna ogromna kolekcija sela, gde centar, znate ono kad idem u Beograd u centar grada, centar ništa ne znači, taj centar, taj Piccadilly, Oxford Circus, mi to izbegavamo, i nekad prođu meseci da ne prođem kroz centar Londona, zato što tu nema ništa, tu ima nekakvih nacionalnih spomenika i tako dalje, a svi živimo u nekakvim satelitskim delovima Londona gde imate te mini centre na sve strane. Druga stvar je činjenica da se iz Londona konstantno od 80-ih pa nadalje iseljavaju Englezi, a doseljavaju stranci. Tako da je sad velika većina stanovnika Londona u stvari stanovništvo koje nije tu rođeno, koje je strano, što znači da se Englezi tu osjećaju više kao stranci nego ja.
Nikada ranije nije iskusila siromaštvo, ali bila je srećna. Imali su sirotinsko pesničko venčanje i dalje je bila srećna. Onda je bila ljuta na Jasona zbog njegove ravnodušnosti prema praktičnim životnim pitanjima. Uviđala je da je marksizam samo njegova dekoracija, kao i njegovo irsko poreklo, ali njegov egalitarizam i oportunizam bili su iskreni. Kod kuće je znala da reči u politici imaju upravo suprotno značenje, o tome je ispričano hiljadu viceva. U Britaniji sve izgledalo kao dvostruki blef. I pošta joj se vratila jer nije plaćeno dovoljno poštarine. Jason je pisao dva soneta mesečno, visok nivo produktivnosti, ali i dalje je volela Jasona i on je voleo nju. Ti si čista forma, Milena, čista forma je najviši oblik lepote koji možemo da dosegnemo u ovozemaljskom životu. Znala je da nosi sinove, ponekad bi posmatrala svoj sve veći obim u ogledalu i pred sobom videla dva dečaka koje hrani vučica. Od samoće možete postati vidoviti, čak i ako u to ne verujete. Otac je naučio da veruje u istorijsku neizbežnost. Ispostavilo se da je oduvek znala svoju sudbinu. Jason je bio zapadnjak i verovao je u slobodnu volju.
Niko ne zna da odgovori, ali je pogled sa dve strane Evrope na to radikalno suprotan, da, u smislu da je u američkom ustavu zagarantovano pravo na traženje sreće i na ličnu sreću, a u nekom kolektivnom svetu koji dominira na istoku je ta ideja da je sve vama nešto suđeno, to tako radite zato što je nešto suđeno pa se to tako sve desi, i zapravo to je sama srž romana, da li Milena ispunjava neku svoju sudbinu time ili ispunjava slobodnu volju zato što beži od oca, beži od majke, dolazi tamo.
A onda je Jason izdao. Bilo je to iznenada, ali izdaje su često takve. To je bio i radni naslov romana U nastajanju, međutim Harold Pinter je već napisao dramu tog naziva, pa se britanskim izdavačima to nije dopalo.
Ja sam onda rekla da hoću da mi se taj roman zove Gvozdeno zavesa, i izdavač je rekao da, odličan naslov, ali tvrd je naslov, težak. A ja sam onda rekla, pa šta da radimo? Oni su rekli da ima neki mekši podnaslov, malo onako nešto. I ja kažem, dobro, ljubavna priča. S tim što je to meni u glavi potpuno ironično, zato što to nije, a njima kao ote, ljubavna priča. I to je razlika, tema je i knjige, razlika između preljube i izde. To nisu iste stvari, to su vrlo različite stvari.
Žene stalno bivaju prevarene, većinom oproste, neke zato što moraju, druge zato što tako žele. Ja nisam ni želela ni morala, ne osjećam se glupo ni zbog čega što se desilo, osim možda zbog činjenice da sam na požudu svoga muža odgovarala ravnom merom. Nisam mu postavila ni jedno pitanje, jer nisam znala šta da radim sa odgovorima, ali je ipak moj muž sam sebi gradio vešala sa svakim korakom i svakim pogrešnim slovom koje je birao. Najveća greška. Britanci, koji su život s ove strane gvozdene zavese, zamišljali kao u kutijama za cipele, želeli su da ona ispriča svoju priču i razbije tu predrasudu. Na tu vrstu izdaje Milena nije pristala. Setila se svih krugova pakla, preljubnici su bili u drugom krugu, izdajnici u devetom, ne samo oni koji su izdali svoju zemlju, već i oni koji su izdali rodni grad, porodicu, izdali svoje prijatelje poljupcem. Pobegla je još jednom, ili se vratila kući. London je izgledao kao prizor njenog dolaska u ogledalu, godine kao da su joj protekle u snu, uprkos tome što se kući vraćala sa veoma stvarnom decom. Kad odeš, prostor za tobom sklapa se kao voda. Nemoj se osvrtati, ničeg van tebe nema. Prostor je samo vreme, na drugi način vidljivo. Mesta koja volimo, ne možemo napustiti.
Priču o nedavno nagrađenom romanu Vesne Goldsworth i Gvozdena zavesa, ljubavna priča, pripremila Svetlana Mladenović, Radio Beograd 1.
drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Opera i teatar Madlenijanum. Za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U 12:44 nastavljamo magazin na Prvom radio Beograda 1 jednom temom iz kulture. Rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije i Kosovsko-metohijski zbornik broj 8 naslovi su najnovije dve publikacije koje su rezultat aktivnosti Odbora za srpsko pitanje i Odbora za Kosovo i Metohiju Srpske akademije nauka i umetnosti. One su predstavljene na poslednjoj tribini biblioteke SANU, zabeležila Jovana Milovančević.
Zbornik radova rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja narodnih govora Kosova i Metohije rezultat je naučne konferencije koja je okupila eminentne stručnjake iz različitih oblasti istraživanja koji se bave proučavanjem nasleđa Južne srpske pokrajine. U zborniku je 15 recenziranih priloga između ostalog o istorijskom razvoju govora i dijalekata na Kosovu i Metohiji, savremenoj situaciji na terenu i onomastičkim istraživanjima te dostupnim rečnicima. Cilj zbornika je u tom smislu stvaranje osnove za uobličenje strategije i metodologije budućeg multidisciplinarnog proučavanja srpskih govora Kosova i Metohije, kaže jedan od urednika, profesor dr. Radivoje Mladenović.
Zbornik rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije kroz kritičku ocenu urađenog i publikovanog i inventarisanje neurađenog obuhvata sve ključne aspekte istraživanja srpskih kosovsko-metohijskih narodnih govora kao dela ukupne srpske nematerijalne kulturne baštine i etničkog identiteta. Sam zbornik umnogome predstavlja pouzdanu kolektivnu monografiju o kosovsko-metohijskim govorima koja temama prevazilazi uobičajene dijalektologije time što se ne razmatra samo gramatički sistem. Objavljeni prilozi, pored podataka o gramatičkom sistemu, triju srpskih dijalekata, dvaju, čija je matična oblast upravo na Kosovu i Metohiji, Prizrensko-južnomoravskog i Kosovsko-resavskog, i Zetsko-sjeničkog dijalekta u nekoliko donetog i susednih srpskih oblasti, donose i važne informacije o dijalekatskom leksičkom sistemu, o nekim značajnim pitanjima istorijske dijalektologije, etnolingvistike, sociolingvistike, onomastike.
Na tribini Srpske akademije nauka i umetnosti je predstavljen i Kosovsko-metohijski zbornik 8, koji obuhvata interdisciplinarna istraživanja koje se tiču u prvom redu istorije umetnosti, književnosti, lingvistike i drugih srodnih disciplina, te tako pisalo se o predstavi Svetog Arsenija Srpskog u Dečanskom enologu, pismu Sime Andrejevića Igumanova ruskom ambasadoru, konceptualizaciji gosta i domaćina u jezičkom saznanju prizrenskih Srba i na mnoge druge teme koje su pokrile široko kulturološko i geografsko polje izučavanja Kosova i Metohije, objašnjava urednik Kosovsko-metohijskog zbornika 8 Dragan Vojvodić.
I ovoga puta upravo iz svih tih oblasti dolaze radovi, nažalost nisu u podjednakoj meri zastupljeni, prevlađuju radovi iz oblasti istorije umetnosti i filologije, dok nešto manje ima, a to nam je žao, radovi iz oblasti sociologije, demografije, prava, ekonomije i tako dalje. Nadamo se da će u budućnosti biti mogućnosti da se to, da se taj disbalans ispravi, a na to ne utiče redakcijski odbor, nego angažovanje autora. Tu postoji više problema, znači Kosovo i Metohija jesu veoma značajno područje sa stanovišta istorije, sa stanovišta istorije kulture, sa stanovišta ekonomije, sa stanovišta prirodnih bogatstava i tako dalje, onoga što je etnologija i što je istorija naroda, tako da istorija, ajde kažemo, ta etnografska. Tako da za sve ima prostora, nažalost nema uvek dovoljno angažovanja i interesovanja, a tudi ćemo se to ispraviti.
Naglašeno je i to da Srpska akademija nauka i umetnosti objavljivanjem ovakvih zbornika, publikacija i monografija kroz tri veka izučava i prikazuje sudbinu Srba na Kosovu i Metohiji.
se opar nekih reči o duši koja je srodna mojoj. To bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve. I pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, ujedno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Hajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još neki dva. Dok te god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Minuta ostalo do 13 časova. Na kraju svakog magazina na prvom Radio Beograda 1 stavljamo tačku na i, tako što vas obavestimo o tome šta je najaktuelnije u svetu sporta. Zbog toga je danas u našem studiju Vlade Radičević, moj kolega koji će upravo da nam prenese najsvežije vesti. Šta se događa, o čemu ćemo danas?
Biće danas fudbala i međunarodnog i domaćeg. U centru pažnje je utakmica Lige šampiona Evrope, duel između Liverpoola i Villareala. Liverpool je u četvrtfinalu imao i najlakšeg protivnika u takmičenju. Crveni su dvomeču bili bolji od Benfike. Villarreal je međutim daleko kvalitetniji i neugodniji rival u odnosu na ekipu iz Lisabona. Vidjet ćemo da li je tim Jurgena Klopa favorit u ovom meču i da li će uspjeti da zabeleži pobedu. U svakom slučaju, ljubitelji fudbala širom Europe uživaće u ovoj utakmici koja se očekuje sa velikom pažnjom. Na domaćoj sceni također bit će zanimljivih mečeva jer se nastavlja play-off i play-out u domaćem šampionatu. U svakom slučaju, u centru pažnje već od 14 časova bit će utakmica između ekipe Partizana i TSC-a iz Bačke Topole. Partizan se bori za titulu, naravno sa Crvenom zvezdom, koja će danas na svom stadionu od 18 časova i 30 minuta ugostiti ekipu Čukaričkog, i to će biti svakako derbi uz ovu već pomenutu utakmicu koja će se igrati na stadionu Partizana. U 16 časova počeće i meč između Voždovca i Kruševačkog Napretka. Kada već pominjemo fudbal, u središtu pažnje su i neke informacije o nameštanjima o srpskom fudbalu. Posle je dopisa iz UEFA, Fudbalski savez Srbije, pokrenuo istragu protiv Novog Pazara, čiji su se fudbaleri kladili na poraz svoje ekipe u meču Surdulici protiv Radnika. E sad, da li će komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije uspeti da dokaže te optužbe, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju nekih informacija ima koje su stigle iz UEFA, a stigle su na taj način što su se pratile uplate na kladionicama i prema nekim nezvaničnim informacijama petorica fudbalera Novog Pazara su se kladila na poraz svoje ekipe.
Hoće li se to sad istraživati, ako smo dobro razumeli?
Hoće, naravno, pokrenuti disciplinski postupak. Vidjet ćemo, s obzirom na to da je to i krivično delo po zakonima Republike Srbije, može se desiti da se uključe i državni organi. U svakom slučaju, prvo se čeka arbitraža Fudbalskog saveza Srbije, pa potom će se dalje razvijati stvari. Sad, koliko je sve to dokazivo ili ne, koliko ima svedoka, to ćemo da vidimo narednih dana.
Još jedna informacija. Kako se on kaže, pratit ćemo.
Da, jeste. Kada je reč o odbojci, muška seniorska reprezentacija Srbije počela je pripreme za Ligu nacija, a trenutno je na treninzima u dvorani Slodes. Tu je 15 od ukupno 18 pozvanih igrača. Srbija će u Ligi nacije igrati na turnirima u Otavi, Sofiji i Gdansku. Finalni turnir biće održan od 20. do 24. jula, a organizator će naknadno biti poznat. Eto, o svemu opširnije u Sportskom žurnalu od 15.30.
Najljepše hvala. Čuli ste, Vlade Radičević je preneo sve najaktuelne informacije iz sveta sporta za sam kraj magazina na prvom Radio Beograda 1. I evo, ostade još toliko vremena da se oprostimo od vas. Sa vama su danas u magazinu na prvom bili ton majstori Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, ja sam Mirjana Nikić, želim vam prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz talase Radio Beograda 1.